kita dari mana,
sehingga dua definisi yang terbaik atau tolak ukur yang terbaik untuk masalah kesalahan yang membatalkan sholat, antara tolak ukur yang kedua yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin atau yang disampaikan oleh Syaikh Shalih Al Utsaimin di sini, yaitu gerakan yang banyak yang mengeluarkan sholat dari bentuknya. Jika seorang melakukan gerakan banyak tersebut, maka sholatnya sudah tidak lagi berbentuk sholat, namun menjadi bentuk yang lain. Boleh jadi bentuknya jadi bentuk senam, boleh jadi bentuknya bentuk jogging karena kakinya kok seperti orang jogging. Maka aku bilang, wah ini bukan orang sholat, bukan orang yang lagi jogging. Kemudian berikutnya adalah takmitul ainain, memejamkan kedua mata ketika sholat tanpa ada kebutuhan. Memejamkan mata dalam sholat hukumnya makruh. Memejamkan mata dalam sholat tanpa kebutuhan hukumnya makruh. Bagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan mengatakan bukanlah tidaklah termasuk hal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkan kedua mata ketika sholat. Ibnu Qayyim mengatakan para ahli fikih berbeda pendapat tentang makruh dan tidaknya. Imam Ahmad dan yang lain menilai memejamkan mata tanpa kebutuhan hukumnya makruh. Qalu Imam Ahmad dan kawan-kawan mengatakan memejamkan mata dalam ibadah dalam sholat adalah kelakuan orang-orang Yahudi. Sedangkan sejumlah ulama membolehkannya dan tidak memakruhkannya. Sejumlah ulama tersebut mengatakan boleh jadi memejamkan mata itu lebih dekat untuk terwujudnya kekhusyuan yang merupakan roh sholat, inti dan maksud sholat. Maksud yang benar kita katakan, jika membuka mata itu tidak mengganggu kekhusyuan, maka membuka mata itu yang lebih afdal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk membuka mata. Yang Nabi tuntunkan dalam salat adalah orang yang salat memandang tempat sujud. Berarti ini membuka mata. Kecuali dalam tasyahud awal atau akhir, maka pandangan mata tertuju ke isyarat jari. Namun jika dihadapkan orang yang sholat terdapat sesuatu yang mengganggu kekhusyuannya, karena di arah kiblat terdapat berbagai hiasan yang menarik, tasywir, demikian juga berbagai hiasan dan yang lainnya yang mengganggu hatinya, maka dalam kondisi ini tidaklah makruh memejamkan mata kotaan secara pasti. Bisa ditegaskan memejamkan mata adalah tidak makruh. Bahkan pendapat yang mengatakan dianjurkan memejamkan mata dalam kondisi ini, dalam kondisi di depan ada sesuatu yang mengganggu pikiran, adalah pendapat yang lebih mendekati kaidah-kaidah syariat dan maksud-maksud syariat daripada tetap bersikukuh mengatakan hukumnya makruh. Wallahu a'lam. Sekian perkataan Ibnu Qayyim. Kemudian menilai bahwa ini mengatakan memejamkan mata itu hukumnya makruh mutlakon, secara mutlak kurang tepat. Namun yang tepat adalah merinci. Jika tidak ada alasan, jika tidak ada hajat untuk memejamkan mata, maka membuka mata itulah yang terbaik, itulah yang sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan dan Nabi ajarkan. Yang kedua, tetapi jika di depan di arah kiblat, di depan orang yang salat itu terdapat hal-hal yang mengganggu, maka memejamkan mata tidak makruh. Bahkan jika dikatakan dianjurkan memejamkan mata, itu yang lebih mendekati kebenaran. Malah dianjurkan memejamkan mata. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari kutipan perkataan Ibnu Qayyim di atas, di sini kita lihat Imam Ahmad memakruhkan memejamkan mata dengan alasan karena ini tasabbuh menyerupai orang-orang Yahudi. Maka tidak semua perbuatan tasabbuh atau menyerupai orang kafir itu menghasilkan hukum haram. Ternyata di sini kata Imam Ahmad itu menghasilkan hukum makruh saja. Maka menyerupai perbuatan orang kafir ini ataukah itu belum tentu menghasilkan hukum haram. Kemudian makan atau minum atau tertawa dalam sholat itu membatalkan sholat. Makan dan minum itu membatalkan sholat bil ijma' dengan sepakat ulama jika dilakukan di sholat fardu. Ibnu Mundzir mengatakan para ulama sepakat bahasanya orang yang sedang sholat terlarang makan dan minum. Dan semua orang yang semua ulama yang aku ketahui bersepakat barang siapa yang makan ataukah minum amidan dengan sengaja dalam sholat fardu, maka dia punya kewajiban mengulang sholat. Maka di sini ijma untuk sholat fardu. Untuk sholat sunnah, makan yang sedikit, ada sebagian ulama yang membolehkan, namun yang benar tidak boleh, sama saja. Dan Ibnu Mundzir juga menukil adanya ijma tentang batalnya sholat dengan sebab tertawa. Kalau tertawa sampai keluar suara, maka sholat batal. Kalau senyum, tersenyum karena digoda orang setan di sampingnya, pengganggu orang yang sholat, akhirnya tidak kuasa menahan ini, tidak senyum, maka tidak sampai membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat adalah tertawa. Kemudian bersuara keras ketika membaca bacaan Al-Fatihah atau surat dalam sholat dan mengganggu orang yang ada di sekelilingnya. Karena yang dianjurkan orang yang sedang mengerjakan sholat adalah dia agak mengeraskan bacaannya supaya dia dengarkan untuk dirinya sendiri. Dan tidak boleh dia bersuara yang keras sehingga menyakiti dan mengganggu orang yang di dekatnya yang sedang membaca Al-Quran atau yang juga sedang mengerjakan sholat. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duhur, maka mulailah ada seorang yang membaca surat Al-A'la di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala salam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyukum qara'a atau ayyukumul qari'u, siapakah di antara kalian yang tadi membaca? Itu membaca dengan suara agak keras. Maka orang tersebut ngaku, saya wahai Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad dhanantu anna ba'dakum khalajaniha. Maka sungguh aku menduga bahasanya salah satu kalianlah yang mengganggu aku, menyibukkan aku dengan bacaannya. Maksud kata para ulama, maksud perkataan Nabi ini adalah mengingkari tindakan dan perbuatan orang tersebut. Maka yang boleh bersuara keras dalam salat berjamaah itu hanyalah imam, makmum, dia membaca namun untuk dirinya sendiri tanpa dia mendengarkan di sampingnya, baik untuk takbiratul ihram dan tasyahud, atau takbir intiqal atau yang lainnya. Ibnu Taimiyah mengatakan, siapa yang sedang baca Al-Quran sedangkan banyak orang sedang mengerjakan sholat sunnah, maka tidak boleh baginya baca Al-Quran dengan suara keras, yang ini mengganggu, menyibukkan orang yang orang di kanan kirinya yang sedang sholat sunnah. Alasannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu malam keluar dari rumahnya dan Nabi jumpai sebagian sahabat beliau sedang sholat malam di masjid minat tahar di waktu sahur, dan beliau jumpai satu orang itu mengeraskan suaranya sehingga mengganggu sampingnya, akhirnya sampingnya juga mengeraskan suaranya biar tidak terganggu. Ya, kalau ada orang yang bersuara keras, supaya kita nggak terganggu gimana? Kita juga keras. Kalau bisa lebih keras daripada dia, maka kita tidak terganggu. Maka melihat kondisi semacam ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayuhan nas, kullukum yunati rabbahu. Baik sekalian manusia, semua kalian sedang berbisik dengan Rabb-nya, fala yajhar ba'dukum 'ala ba'din fil qira'ah. Maka janganlah salah satu kalian bersuara keras yang mengganggu sebagian yang lain, meskipun suara kerasnya adalah suara keras membaca Al-Qur'an. Intah sekian perkataan Ibnu Taimiyah. Maka kasus yang dijumpai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ada beberapa orang sholat malam di masjid sendiri-sendiri. Kemudian mereka saling keras-kerasan bacaan surat dan bacaan suratnya atau bacaan Al-Fatihahnya, sehingga sebagian mengganggu sebagian yang lain, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang hal ini. Maka kenapa terlarang? Adalah jawabannya karena mengganggu yang lain. Maka tidak boleh membaca Al-Quran, menjadikan bacaan Al-Quran sebagai cara untuk mengganggu orang lain. Maka semisal dengan apa yang terjadi dan ditemui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat berjamaah. Jika dalam sholat berjamaah, kemudian yang satu bersuara baca ayat atau baca Al-Fatihah atau baca bacaan zikir atau baca bacaan takbir dengan suara yang volumenya lebih daripada seharusnya, akhirnya mengganggu sampingnya, maka ini termasuk dalam larangan yang ada dalam hadis ini. Maka tidak boleh menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk mengganggu orang lain. Maka di antara hal yang kurang tepat yang dilakukan oleh sebagian orang, meskipun dengan niat yang baik, ketika bulan Ramadan tiba, sebagian orang baca Al-Quran dengan pengeras suara sampai tengah malam, ganggu orang, ganggu tetangga masjid yang butuh istirahat, butuh tidur dan yang lain. Satu hal yang tidak benar. Ini adalah satu hal yang kurang tepat, dan dalil untuk menunjukkan tidak benarnya hal ini adalah hadis yang baru saja kita baca, la yajhar ba'dukum 'ala ba'din fil qira'ah. Janganlah kalian mengganggu orang lain dengan bacaan Al-Qur'an kalian. Kemudian yang poin berikutnya di antara kekeliruan yang dilakukan oleh orang yang salat adalah mudayyaqatul musallin, menyempit-nyempitkan orang yang sedang salat dengan mendesak-desaknya. Artinya saf itu sudah penuh, ada orang yang bahasa Jawanya nyesel-nyesel untuk bisa masuk di stop tersebut. Ini tidak boleh. Atau ya ada yang sedikit longgar, yang cuma sedikit longgar, cuma untuk seperempat manusia. Nah, dipaksa-paksakan untuk masuk, tidak menyusahkan tetangga sholatnya, sampingnya, dan satu hal tidak diperkenan. Perbuatan tersebut adalah termasuk mengganggu dan menyakiti orang lain yang hukumnya terlarang. Maka kewajiban orang yang sholat adalah hendaknya tempatnya adalah tempat terakhir yang kosong. Kalau kosongnya di shof yang kedua, ya enggak dia sholat di shof yang kedua. Jangan memaksakan diri untuk berada di shof yang pertama. Ila kecuali jika dia melihat ada yang renggang dan dia mungkin untuk berjalan ke sana dan itu dengan langkah yang tidak banyak, ya siron, maka tidak mengapa. Maka ketika pas sholat kok menjumpai ada yang longgar karena salah satu orang di shof depan itu keluar karena batal, ya, dan berjalan ke sana tidak membutuhkan langkah kaki yang banyak, maka tidak mengapa maju untuk mengisinya. Adapun menyakiti orang yang berada di sampingnya karena memaksakan diri untuk berada di shof tertentu, khususan terutama seringkali ini terjadi pada hari Jumat, fa, maka ini termasuk di antara hal-hal yang terlarang dan mengganggu orang yang sholat dan orang yang sedang beribadah adalah satu hal yang terlarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang yang melangkai pundak-pundak, melangkai shof, dia datang telat, kemudian berada di shof yang depan, dan dia melangkai orang-orang yang ada, melangkai pundak-pundak mereka, kemudian memaksakan diri untuk berada di shof tertentu. Nanti katakan ijlis faqad adaita wa anaita, duduk saja, enggak usah salat tahiyatul masjid. Faqad adaita, engkau telah menyakiti orang. Wa anaita, telat lagi. Telat ganggu orang lagi. Sudah duduk saja. Di sini dalil jamahir ulama untuk mengatakan bahwa salat tahiyatul masjid itu sunnah muakkadah dan tidak wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan orang ini yang baru saja masuk masjid kemudian mengambil shof yang depan dengan melangkai banyak orang, memaksakan diri untuk berada di shof tertentu. Nabi perintahkan duduk saja, langsung duduk saja dan perlu sholat tahiyatul masjid. Dan Nabi mencela orang tersebut dengan karena perbuatan dia yang mengganggu dan menyakiti. Maka setiap perbuatan yang mengganggu dan menyakiti orang lain, orang yang sedang beribadah, adalah terlarang. Bagaimana ini berlaku pada hari Jumat? Pernah kita sampaikan hal ini juga berlaku karena melihat illah. Illah yaitu adalah al-adha, menyakiti dan mengganggu. Maka meskipun hadisnya berkaitan dengan hari Jumat, ketika Nabi khutbah, ini juga berlaku untuk sholat-sholat fardu yang lain. Dan meskipun hadis ini berkaitan dengan hendak sholat, namun menimbang ilahnya adalah mengganggu, yang ini juga dijumpai setelah sholat berakhir, maka hukumnya juga sama, mengganggu orang dengan melangkai orang-orang yang sedang duduk asik untuk sedang berzikir. Setelah selesai sholat, kemudian kita ganggu kenyamanan dia berpikir dengan kita lewat melangkahi dirinya dan minta jalan, maka ini juga termasuk hal yang terlarang. Karena apa? Al-adha, karena mengganggu kenyamanan orang. Kemudian kita meluruskan sholat, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menegakkan sholat, wa aqimus sholata wa atimmus shalah sholat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sawwusukum lakum, luruskanlah sholat kalian, karena luruskan sholat adalah bagian dari menegakkan sholat." Di riwayat dari Al-Bukhari, Muslim dan Muslim dari sahabat Anas. Diatkan oleh Bukhari dari An-Uman bin Bashir radhiyallahu anhu, "Latusawunna sukumakum au la yukhalifanna Allahu baina qulubikum." Sungguh luruskanlah sholat kalian, jika tidak maka Allah akan menjadikan hati kalian berselisih. Bacaan ampunan terdapat perintah untuk meluruskan sholat dan motivasi untuk meluruskan sholat dalam banyak hadis. Di salah satu hadis dikatakan, "Fa'inna tasyiyata shufufi min tamami sholat." Maka sebenarnya lurusnya sholat adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Dari kalimat ini, minta mamis sholat, jumhur fuqaha mengatakan bahwasanya meluruskan sholat dalam sholat berjamaah hukumnya mustahab, tidak wajib. Karena itu adalah kesempurnaan sholat, bukan satu hal yang pokok dalam sholat, kesempurnaan. Maka dinilai kata-kata kesempurnaan itu indikasi yang menunjukkan kalau makna perintah untuk meluruskan sholat adalah perintah anjuran. Namun yang benar, kesempurnaan sholat itu tidak mesti berarti mustahab dan bukan satu hal yang wajib. Kesempurnaan sholat ada kesempurnaan yang wajib dan ada kesempurnaan yang dianjurkan. Bagaimana kesempurnaan iman, ada kesempurnaan iman yang wajib dan ada kesempurnaan iman yang mustahab. Oleh karena itu yang benar, perintah untuk meluruskan sholat hukumnya adalah wajib. Terlebih terdapat ancaman jika tidak lurus, yaitu hadis An-Nu'man bin Bashir yang bersabda, kita tanya, luruskanlah sholat kalian, jika tidak maka Allah akan buat hati kalian satu dengan yang lain berselisih, tidak selaras. Artinya apa? Terjadilah perpecahan, tidak terwujudlah persatuan. Maka hadis An-Nu'man bin Bashir ini adalah dalil yang menegaskan bahwasanya perintah untuk meluruskan sholat itu menghasilkan hukum wajib. Dan inilah yang benar. Dan pelajaran yang lain dari hadis An-Nu'man bin Bashir, hadis ini menunjukkan bahwasanya amal badan itu mempengaruhi kondisi hati. Maka sebagaimana hati itu mempengaruhi amal badan, sebagaimana dalam hadis juga An-Nu'man bin Bashir, "Ala inna fil jasadi mudghah," karena dalam hati itu ada kubah daging, daging itu baik maka baiklah yang lain, ketika rusak maka rusaklah anggota badan yang lain, itulah hadis. Maka dalam hadis An-Nu'man bin Bashir ini menunjukkan bahasanya perbuatan badan mempengaruhi kondisi hati. Ketika badan itu sesuai dengan syariat, sholat lurus, maka hati satu dengan yang lain tidak masalah, tidak ada ganjalan, hilang segala ganjalan. Namun ketika sholat tidak lurus seenaknya, maka ini mempengaruhi keadaan hati. Setelah hati satu orang dengan yang lain punya ganjalan. Ini karena pengaruh amal zahir, pengaruh perbuatan anggota badan. Sehingga hati itu mempengaruhi anggota badan, dan apa yang dilakukan anggota badan itu mempengaruhi hati. Kemudian mengangkat kedua telapak kaki ketika sujud. Ketika sujud, kedua telapak kaki tidak disentuhkan di lantai, malah diangkat. Sehingga dia cuma bersujud dengan dua lutut, dua telapak tangan, dahi dan hidungnya tanpa dua kakinya. Kakinya dinaikkan, bergaya atau gimana. Jadi ini adalah menyelisih apa yang diperintahkan. Terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersujud dengan menggunakan tujuh anggota badan. Dan ketika sujud tidak boleh menyingkirkan rambut, tidak pula menyingkirkan kain. Maka ketika hendak sujud, dilarang menyingkirkan rambut yang malah dilakukan oleh banyak orang karena merasa nggak pakai peci atau semisalnya, atau sebelum sujud dia singkirkan rambutnya, jangan sampai menghalangi dahinya. Maka ini dianggap sebagai satu hal yang baik, kita katakan malah ini terlarang. Yaitu dahi, dua telapak tangan, dua lutut, dan dua kaki. Maka orang yang sholat diperintahkan untuk bersujud dengan dua kakinya, yaitu dua telapak kakinya, yaitu ujung-ujung telapak kakinya. Nah, berkaitan dengan perintah sujud untuk dengan menggunakan dua telapak kaki, maka ada bentuk ideal dan ada bentuk minimal. Bersurat berdari kalkamilah, bentuk ideal artinya bentuk yang dianjurkan, bentuk maksimal adalah hendaknya jari-jari dua kaki seluruhnya dihadapkan ke arah kiblat. Maka ada 10 jari itu 10-nya semuanya bisa dihadapkan ke arah kiblat. Ini ideal, mustahil. Kemudian wahadul ijza kadar minimal, cuma kadar sah saja. Kadar sah sama dengan kadar minimal. Ayatah hendaklah dia letakkan satu bagian dari masing-masing telapak kaki. Ada satu bagian dari telapak kaki kanan, ya minimal ujung jempolnya lah. Ada satu bagian dari telapak kaki kiri, misalnya ujung jempolnya. Maka ada satu bagian dari masing-masing telapak kaki dia letakkan di lantai. Maka jika dia angkat salah satu dari telapak kaki atau malah dia angkat dua-duanya, maka sujud tidak sah. Jika sujud tidak sah alias sujud batal, berarti sama dengan tidak sujud. Maka sujudnya tidak sah kapan? Jika pengangkatan kaki itu menghabiskan jangka waktu sujud. Sejak awal sujud sampai bangkit dari sujud, kakinya belum pernah menyentuh lantai. Jadi dia turun, ambil posisi sujud, lalu kemudian kakinya diangkat, kemudian baru diletakkan ketika dia posisi naik mau duduk. Maka kalau pengangkatan kaki itu dari awal sujud sampai akhir sujud, maka ini menyebabkan sujud tidak sah. Jika sujud tidak sah sama dengan tidak bersujud dan sujud adalah rukun sholat. Kemudian meletakkan tangan kanan pada tangan kiri, lalu dinaikkan sampai leher. Bukan orang sholat dengan meletakkan telapak tangannya di leher, tepat bawah leher. Wadah khilafu sunnah. Dan ini adalah tindakan yang menyelisi sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan telapak tangan atau tangan kanan pada tangan kiri ketika beliau membaca doa iftitah dan seterusnya sampai surat ala sabilihi pada dadanya. Dan hadis yang menyatakan hal ini adalah hadis yang derajatnya hasan. Karena dilihatkan dari banyak jalur yang lemah, namun sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Bahkan Al-Albani di sifat Salatul Nabi menilainya sebagai hadis yang sahih. Maka sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa terwujud, bisa kita lakukan dengan cara meletakkan tangan pada tengah-tengah dada. Atau adnahu di bawahnya, yaitu di posisi jantung. Li'an al-qalba, karena posisi jantung itu masih di dada. Ini ada posisi jantung. Di bawah sini. Pas? Mana? Bagian kiri ya? Sebelah mana? Agak sini ya? Di bawah? Enggak di sini ya? Di sini. Kurang lebih di sini. Ya. Ya, maka lurusnya ini ke sini itu masih dada. Maka di sini lurus itu masih dada. Maka orang salat di daerah lurusnya letak jantung di badan manusia, maka dia masih dada. Maka tidak harus di sini, bisa lebih, tidak harus di ulu hati, bisa. Boleh turun sedikit karena ini masih posisi jantung, dan jantung kata Allah itu di dada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, akan tapi jantung yang ada di dada itulah yang buta. Kata tapi jantung yang ada di dada, maka Allah katakan jantung itu di dada. Maka orang yang meletakkan tangannya masih di posisi jantung di sini, maka dia masih dikatakan meletakkan tangan di dada, tidak harus diulu hati. Amarok liatain ada pun. Jika peletakan dua telapak tangan itu ditinggikan sampai ke nahar. Nahar itu ini cekungan di antara leher dengan dada, sampai di sini. Fakhata'un wa khilafu sunnah. Makanya satu cara meletakkan tangan yang salah. Memang terdapat riwayat yang menganjurkannya. Dapat riwayat yang menganjurkan kalau sholat begini. Itulah riwayat dari sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya menurut riwayat dari satu riwayat dari Ali, salatlah untuk kamu wanhar. Makna wanhar itu bukan menyembelih kurban. Letakkanlah tangan di nahar ketika salat. Maknanya bukan menyembelih kurban, namun atau menyembelih hewan, namun wanhar maknanya dalam tafsiran Ali bin Abi Thalib. Satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib, letakkanlah tangan di nahar ketika salat. Namun riwayat Ali ini adalah dhaif, riwayatnya lemah, la yumkinu bihi, tidak sah, tidak bisa jadikan hujjah. Seandainya riwayat Ali ini sahih, maka ini dalil yang menyebabkan kita bisa membenarkan perbuatan sebagian orang yang sholat dengan meletakkan tangannya di dekat leher. Maka riwayatnya tidak sah, dhaif, maka perbuatan meletakkan tangan di dekat leher adalah perbuatan yang tidak berdalil. Jadi perbuatan menyusahkan diri, keju tangan diri, takut diri. Enak di agak di bawah ulu hati sedikit nyaman dan cuma di dada. Kemudian berikutnya adalah mengangkat kedua tangan, mengangkat tangan ketika anda sujud atau bangkit dari sujud. Wahad khilaf sunnah masyhur, ini menyelisihi hadis-hadis yang terkenal yang dinukil oleh mayoritas para sahabat yang meriwayatkan tentang mawadhi', tentang tempat-tempat pengangkatan, kapan pengangkatan tangan yang berbarengan dengan takbir intiqal. Wala yang beri iltizam, wala yang beri, dan yang sepatutnya dilakukan adalah membiasakan sunnah yang terkenal, kecuali fi khulwatin, ketika dalam kondisi sepi, dan itu dilakukan oleh seorang penuntut ilmu yang yakini sahihnya hadis tentang mengangkat tangan ketika tidak turun sujud atau bangkit dari sujud, falhul amal, maka boleh dia kerjakan dengan pendapat yang menurut dia rasi. Di mata rasi halatih dan sunnah, dengan sunnah Nabi yang menurut dia adalah itulah adalah yang rasi, yaitu merupakan sunnah Nabi yang menyelidiki, yang diselidiki oleh mayoritas ulama. Adapun di depan banyak orang, di masjid, di depan dan di banyak orang, maka adalah yang melakukan sebagaimana sunnah Nabi yang masyhur, dan itulah yang diterima oleh mayoritas ulama. Dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi yang masyhur, yang itu dipegang oleh sejumlah banyak ulama, sudah cukup dan sudah memuaskan, menyembuhkan. Dan sunnah yang masuk mengatakan, menunjukkan bahwasanya tempat kapan kita mengangkat kedua tangan ketika takbir intiqal dalam sholat ada di empat keadaan. Pertama, pada saat takbiratul ihram, maka diajukan takbiratul ihram sambil angkat tangan, dan ini ijma sebelum di pelajaran Hijr Alam. Ketika anda rukuk dan bangkit dari rukuk, maka dianjurkan angkat tangan pada saat takbir mau rukuk. Demikian juga pada saat tasmi', membaca sami Allah liman hamidah, dan ini pendapat jumhur fuqaha. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Demikian pula dianjurkan angkat tangan pada saat bangkit menuju saat ketiga setelah tersebut awal. Dan terdapat hadis tegas dari Ibn Umar tentang masalah ini, dan inilah pendapat Imam Ahmad. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar radhiyallahu anhu, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangannya lurus pundaknya idza tataha salata, manakala beliau membuka salatnya dengan takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram angkat tangan. Demikian juga beliau angkat tangan ketika dia mengucapkan Allahu akbar untuk rukuk. Demikian pula ketika beliau mengangkat kepalanya dari rukuk. Dan dalam salah satu ayatnya Bukhari terdapat penegasan, dan tapi Nabi tidak melakukan hal tersebut, yaitu mengangkat tangan ketika beliau tidak sujud. Ketika beliau takbir tidak sujud, beliau tidak angkat tangan. Walahina ya'fa'ra'asahu minas sujud, beliau juga tidak angkat tangan manakala takbir dalam rangka mengangkat kepalanya dari sujud. Dalam salah satu ayat Muslim, dan Nabi tidak mengangkat tangan ketika beliau mengangkat kepalanya dari posisi sujud. Dari Nabi, Nabi menceritakan perbuatan Ibn Umar bersama sahabat Ibn Umar jika berdiri dari dua rokaat, yaitu berdiri dari tempat awal, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa rafa'a dalika Ibn Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ibn Umar memarfukkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ibn Umar menisbatkan hal ini sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya. Dan terdapat hadis yang sahih tentang empat keadaan, yang di empat keadaan tersebut kita dianjurkan mengangkat tangan di ghairi ma hadisin, lebih dari satu hadis. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan anjuran mengangkat tangan dalam empat keadaan tadi. Pada saat takbiratul ihram, takbiratul rukuk, tasmi' bangkit dari rukuk, dan ketika bangkit dari tasawuf awal menuju rakaat selanjutnya. Namun terdapat sebuah hadis yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat tangannya setiap kali merunduk dan setiap kali mengangkat. Setiap kali merundukkan kepala dan setiap kali mengangkat kepala. Terdapat satu riwayat yang menyatakan kalau Nabi itu mengangkat tangan setiap kali merunduk, setiap kali mengangkat. Berarti turun sujud, angkat tangan. Bangkit dari sujud, angkat tangan. Dari duduk mau sujud, angkat tangan juga. Terdapat hadis yang dunia semacam ini. Nah, hadis ini tidak diterima oleh jumhur fuqaha. Jumhur ulama menilai ini hadis yang dhaif. Dan hadis tersebut keliru, ada kesalahan dari perawi. Yang benar, seharusnya perawinya itu mengatakan Nabi bertakbir setiap kali berwuduk dan mengangkat kepala. Namun perawinya ada yang keliru, kemudian malah jadi mengangkat tangan setiap kali berwuduk dan angkat kepala. Itu penilaian dari tadi Ahmadul Ulama. Mereka ulama, sehingga mereka ulama cuma empat saja. Adapun mengangkat tangan ketika kali setiap kali merunduk dan setiap kali mengangkat kepala, maka hadisnya bermasalah. Namun hadis yang saya sebutkan tersebut dinilai sahih oleh Al-Albani di sifat salat Nabi. Namun hadis tersebut dinilai sahih oleh Al-Albani di sifat salat Nabi. Itu hadis tentang meskipun beliau mengatakan ahyanan, karena dinilai sahih itu tidak masuk di kalangan ulama, maka Al-Albani mengatakan ahyana. Ketika turun sujud, maka beliau mengatakan ketika turun sujud non terkadang Nabi sambil angkat tangan. Ketika pengecer sujud, Nabi bertakbir, dan ahyana terkadang angkat tangan. Nah, bagaimana hal ini menunjukkan hal ini? Maka setelah Al-Syeikh memberikan penjelasan yang bagus di paragraf awal poin 27, katakan bahasanya, maka beliau tidak mengatakan mengangkat tangan ketika turun sujud dan ketika bangkit dari sujud, beliau tidak mengatakan khilafu sunnah, titik, enggak. Beliau mengatakan khilafu sunnah masyhurah. Ini isyarat beliau mengakui adanya riwayat dan mengetahui adanya riwayat yang jadi dasar orang yang mengangkat tangan ketika mau turun sujud, sambil dari sujud, mau turun sujud lagi angkat tangan lagi. Beliau tahu riwayat yang dijadikan landasan. Beliau tidak mengatakan khilafu sunnah, oh, khilafu sunnah masyhurah, menyelisih sunnah yang terkenal di kalangan para ulama. Dan itulah sunnah masyhurah yang dinukil oleh mayoritas sahabat yang meriwayatkan tentang tempat-tempat mengangkat tangan. Maka bagaimanakah jika seorang itu meyakini sahihnya hadis tadi, angkat tangan setiap kali menunduk dan mengangkat kepala. Namun ini aneh di jamaah masjidnya. Dia praktekkan di masjidnya, aneh-aneh, wah pada dia ini kok semuanya angkat tangan semua. Maka beliau katakan, sepatutnya membiasakan sunnah yang terkenal ketika berada di di depan banyak orang di masjid. Itu cukup angkat tangan dalam empat keadaan. Teman sunnah yang terkenal, ya, jadi bagaimana katakan pendapat amatul ulama, jangan dia praktekkan pendapat yang hadis yang dinilai sah oleh banyak ulama di masjid dilihat banyak orang. Bagaimana tu? Mula saya enggak sah, sahih. Setelah teliti, setelah bandingkan. Dan saya mantap dengan ulama yang menilainya sebagai hadis yang sahih. Jika demikian, jika memang ada seorang penuntut ilmu yang telah mengkaji masalah ini dan menurut anda itu adalah yang tepat, yang rajih adalah ulama yang mengatakan itu sahih, silakan diamalkan ketika sholat sunnah di rumah. Sangat diamalkan. Enggak salah untuk mengamalkannya. Mengamalkan pendapat yang anda yakini sahih, namun masalah dengan pada saat anda sholat sunnah di rumah sepi, tidak ada siapa-siapa, silakan. Tapi kalau Anda lakukan di masjid dan ini jadi tanda tanya dan akan terdapat pandangan-pandangan aneh dan merasa aneh dari penyembuh Allah. Kemudian maka jangan dilakukan. Jangan melakukan hadis yang dilepas oleh banyak ulama ini di tempat-tempat ilmu. Anda boleh mempraktekan di rumah, konsumah, dan Anda pun dengan itu maka terwujudlah dua kemaslahatan. Anda ingin dapat pahala dengan mengamalkan hadis yang Anda yakini, yakini sahih, Anda dapat mengamalkannya. Kapan? Dua ketika salat subuh. Namun Anda juga tidak menimbulkan masalah dengan orang awam, pandangan-pandangan tanda tanya orang awam mengasal semuanya kata orang semua. Kata kumpulan kalau sudah masalah hati dua masalah hati. Ama-ama mana? Adapun ketika dilihat banyak orang, maka lakukanlah yang sunnah yang masyhur dan itulah sunnah yang diterima oleh ammatul ulama. Jangan terapkan hadis yang dinisbah meskipun Anda yakini sahih di depan banyak orang. Maka ini kaidah dalam beramal yang bagus disampaikan oleh Rasulullah al-Syeikh Hafizullah Ta'ala. Maka jika yang kita bisa dan bisa kita katakan kaidah dalam beramal, jika seorang itu meyakini sahihnya hadis yang dianggap sah oleh mayoritas banyak ulama, maka silakan Anda amalkan, namun jangan di depan banyak orang. Ini kaidah dalam beramal. Namun satu hal yang patut kita perhatikan, ulama yang mengatakan itu hadis-hadis yang lain mengatakan itu Nabi lakukan kadang-kadang. Maka jangan jadikan kebiasaan. Maka kamalul mutaba'ah, seandainya Anda meyakini hadis tersebut sahih, maka mutaba'ah yang sempurna Anda lakukan kadang-kadang. Jangan yang kadang-kadang Nabi lakukan Anda sering lakukan. Menceraikan apa yang Nabi ceraikan dan kadangkanlah yang Nabi lakukan kadang-kadang. Kemudian poin berikutnya adalah sebagian imam sholat tergesa-gesa dalam mengucapkan satu tidak tumaknina dan tidak memberikan kesempatan untuk mampu untuk tumaknina dalam sholatnya dan tumaknina untuk membaca surat al-fatihah terutama di rakaat-rakaat yang terakhir. Maka seorang imam sholat itu akan diminta pertanggungjawaban tentang baiknya sholatnya karena dia adalah orang yang diteladani. Maka adalah dia perhatian dengan sunnah, dengan apa yang Nabi ajarkan dan tumaknina dalam sholat adalah rukun. Dan tumaknina untuk imam itu lebih ditekankan lagi karena dia diikuti dan diteladani. Ketika juga baca al-fatihah itu rukun, maka wajib memberikan kesempatan bagi makmum untuk membaca al-fatihah. Dan telah lewat dari tentang bahasa yang pemahamin adalah rukun sholat, kemudian juga bahasanya sholat membaca al-fatihah adalah rukun sholat. Kemudian poin berikutnya adalah tidak perhatian untuk bersujud dengan menggunakan 7 anggota badan, yaitu dahi plus hidung, bagian dalam telapak tangan, kemudian 2 lutut dan ujung-ujung 2 telapak kaki. Dari Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib paman Nabi sallallahu anhu beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada 'abdu," jika seorang hamba bersujud, adalah bersujud bersamanya tujuh tulangnya, yaitu wajahnya, dua telapak tangannya, dua lututnya, dan dua telapak kakinya. Jazakallahu khairan muslim. Azzahu lahu al-majid al-muntaqa al-majid ibn Taymiyyah Abdul Salaf ibn Taymiyyah dalam kitabnya Muntaqa al-Akhbar Azzahu menisbatkan hadis ini lahu sebagai riwayat muslim. Menisbatkan sebagai riwayat muslim. Artinya demikian juga Al-Mizzi mengatakannya adalah riwayat muslim. Warwahu ghairuhu, yang diketahui secara pasti oleh Syekh Saleh, ini diriatkan oleh selain Muslim. Beliau maka di sini Syekh Saleh juga berani memastikan kalau itu riwayat Muslim, karena beliau belum mengecek, meneliti apa benar ini riwayat Muslim. Maka beliau cuma mengatakan kata Al-Majid Ibn Taymiyyah dan Al-Mizzi ini riwayat Muslim. Saya belum mengecek riwayat Muslim, apakah benar-benar riwayat Muslim, apakah tidak. Namun yang jelas saya ketahui ini diriwayatkan oleh selain Muslim. Nah, kalau selain Muslim telah dibaca, memang diriwayatkan di kitab selain Muslim. Ibnu Abbas telah anugerah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aku diperintah untuk bersujud dengan menggunakan tujuh tulang, yaitu jebahar, dahi, dan juga berisarat dengan tangannya ke arah hidungnya, dan dua telapak tangan, dua lutut, dan dua telapak kaki mutabukan alaih diberikan oleh Bukhari dan sebagian orang tidak menempelkan dan meletakkan dahi dan hidungnya di lantai ketika dia sujud, atau malah mengangkat kedua kakinya, atau tidak menekankan, atau tidak menempelkan, atau tidak menekankan bagian dalam dua telapak tangannya di tempat sujud. Semua ini menyelisihi hal yang diperintahkan. Ketika kita sujud, letakkan telapak kaki, dua telapak kaki di lantai tempat sujud. Tangan juga diletakkan di tempat sujud, demikian juga dahi dan hidung. Kemudian poin berikutnya adalah tidak perhatian untuk mempelajari dan mengetahui hukum-hukum seputar salat. Ini adalah tindakan yang menyelisih apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, karena salat adalah rukun Islam amali yang paling agung. Rukun Islam berupa amal badan yang paling agung, karena sahajat itu amal lisan dan hati. Itu rukun Islam yang amalnya amal lisan, ucapan lisan. Dan Allah memerintahkan kita untuk menegakkan salat, waktu salat, tegakkan salat. Demikian Allah perintahkan untuk menegakkan salat dalam banyak ayat, yang sampai 70 atau bahkan 70 lebih ayat. Terdapat 70 sekian ayat yang memerintahkan untuk menegakkan salat. Dan tidaklah mungkin orang untuk menegakkan salat kecuali dengan mengetahui hukum-hukum seputar salat, kecuali mengetahui tentang cara salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perkara yang tidak boleh tidak diketahui oleh seorang muslim berkaitan dengan hukum-hukum salat adalah mengetahui syarat-syarat salat, rukun dan wajib-wajib salat. Demikian juga hukum seputar iktidak, bermakmum, seputar salat berjamaah. Demikian juga hukum ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan ketika kita dalam kondisi lupa dalam salat dan semacamnya. Maka mengetahui hukum-hukum di atas hukumnya adalah fardhu kewajiban. Wal ikhlal kita alimiha, cacat dalam teroboh dengan tidak mau mempelajarinya itu bisa jadi menyebabkan seorang muslim tidak mengetahui hal-hal yang membatalkan salatnya dan merusak salatnya. Wallahu al-hadi wal muwaffiq. Allah lah yang memberikan hidayah dan melimpahkan taufik. Kemudian berikutnya adalah tidak perhatian dengan bacaan surat Al-Fatihah. Jika salah baca ketika membaca Al-Fatihah, maka lam dalam al-alamin malah dikasrah, alimin kesalahan patah, alamin jadi alimin maknanya lain, alam sama ulama. Hamzahnya ihdina malah di fathah, ahdina, ihdina di ahdina. An'amta taknya malah di dhamma, an'amtu maknanya usah, an'amtu alihi yang telah diberi nikmat. Siapa dia? Wanah mudarika dan kesalahan yang sempurna. Nah, kesalahan ini dan yang serupa adalah salah baca yang merusak. Merusak mana? Ya, sehingga wajib jauhi. Dan orang yang bacaannya seperti itu tidak boleh diberi kesempatan jadi imam sholat. Imam sholatnya an'amtu alaihim ghairillah. Kebangetan kayak ada yang lain. Karena sebagian kesalahan tadi atau yang kesalahan di atas dan yang serupa itu mengubah makna. Semacam an'amta jadi bacaan amtu itu mengubah makna. Jika orang itu salah baca Al-Fatihah yang mengubah makna, maka itu mufsidun li shalah, membatalkan shalah. Kesalahan dalam baca Al-Fatihah yang mengubah makna itu membatalkan shalah. Kemudian farqa'atul asabi, membunyikan ruas-ruas jari. Terutama ketika bangkit mau berdiri, sebagian orang ajen dan ajen plus sekalian bunyikan, sebagian orang ajen atau mengepal dan plus sambil bunyikan tangan. Hal itu adalah di antara hal yang makruh dalam sholat, dan makruh itu termasuk larangan. Adapun dalil yang melarang farqa'ah, membunyikan ruas-ruas jari, adalah sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang hasan dari Syu'bah bekas budaknya Ibn Abbas. Syu'bah mengatakan salaitu ila jambi Ibn Abbasin, aku salat di samping Ibn Abbas. Fa faqa'tu asabi'i, maka aku bunyikan ruas-ruas jariku. Maka setelah aku selesai salat, maka Ibn Abbas mengatakan kepadaku, la ummalaka, tidak ada ibu bagimu. Bukan cepat mati ibumu. Namun ini kalimat yang zahirnya laisa fil murad. Maksudnya adalah kalimat zajr, menunjukkan tidak pantasnya orang tersebut untuk melakukan apa yang dia lakukan. Engkau bunyikan ruas-ruas jarimu sedangkan engkau dalam sholat, kalimatannya dengan nada celaan. Maka dari hadis ini, perkataan Ibn Abbas, perkataan sahabat itu hujah, selama tidak menyelisih nas dan tidak diingkar oleh sahabat yang lain. Maka dari perkataan Ibn Abbas ini kita katakan tentunya membunyikan ruas jari ketika sholat hukumnya makruh. Terdapat larangan membunyikan jari marfu'an dengan sabda Nabi dalam hadis dari Ali yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah namun dhaif, dengan kelemahan yang tidak bisa terangkat menjadi hasan. Maka dalil yang melarang membunyikan ruas jari ketika sholat ada hadis Nabi namun itu dhaif, dan ada perkataan Ibnu Abbas, dan ini derajatnya apa? Hasan. Dan yang jadi umdah, yang jadi pokok dalil adalah perkataan Ibnu Abbas. Kemudian menyilangkan jari-jari tasbih, ya, makan tasbih dalam salat atau sebelum salat. Tasbih hukumnya juga makruh. Dari Ka'ab bin Ujrah, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian berwudu kemudian keluar rumah dan dia bermaksud untuk pergi salat di masjid, maka janganlah dia melakukan tasbih di antara dua tangannya, fa innahu fi salatin, karena dia sudah dalam kondisi salat. Kata Imam Ahmad Abu Dawud dan Tirmidzi, dalam salatnya terdapat perselisihan dan dijelaskan oleh dari ini Al-Hakim dan yang lainnya dari Abu Hurairah marfu'an kepada Nabi. Nabi mengatakan jika salah satu kalian berwudu di rumahnya kemudian datang ke masjid, maka dia adalah sedang salat sampai pulang, maka janganlah dia melakukan hal begini. Kemudian dia melakukan tasbih di antara jari-jarinya. Kata sesalah, zahir sanad ini adalah sahih. Dan tentang masalah larangan tasbih ketika salat atau dalam salat, terdapat banyak hadis yang lain yang sebagiannya menguangkan bagian yang lain. Maka terlarang tasbih menghilangkan jari-jari sejak orang berangkat keluar dari rumah menuju masjid sampai dia selesai salat. Ada pun setelah selesai salat, meskipun di masjid boleh tasbih, karena nanti pernah melakukan tasbih setelah selesai salat di masjid. Bagian dari berat muslim. Kemudian mengajukan sebagai imam, memajukan seseorang jadi imam salat padahal dia tidak layak untuk jadi imam salat, dan di tengah-tengah jamaah masjid tersebut terdapat orang yang lebih baik dan lebih layak untuk jadi imam salat. Maka tindakannya adalah menyelisih maksud menjadi imam sholat. Maksudnya adalah untuk diteladani dan diikuti. Oleh karena itu idealnya imam sholat adalah orang yang ada pada dirinya dua hal. Faqihan, dia adalah orang yang menguasai hukum-hukum seputar sholat, terutama hukum masalah sahwi. Ulama menjadikan pengetahuan untuk masalah sahwi sebagai syarat boleh jadi imam. Syarat boleh jadi imam menguasai dengan baik aturan-aturan sujud sahwi. Jangan sampai dia mengalami sujud sahwi dan dia sendiri bingung. Yang kedua adalah qari'an, memiliki hafalan yang banyak. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam sekelompok orang adalah yang paling akra' terhadap Al-Qur'an. Ulama berselisih pendapat tentang mana akra'. Sebagian mengatakan makna akra adalah aqra, yang paling paham tentang Al-Qur'an meskipun hafalannya kurang. Pendapat yang kedua mengatakan aqra maknanya adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Maka kalau dua-duanya terkumpul sebagaimana kata penulis tadi, ya keluar dari khilaf, keluar dari khilaf ulama. Namun jika ditakdir, maka pendapat yang paling kuat adalah makna yang kedua, karena terusnya hadis. Jika mereka sama, maka ya paling mengetahui tentang sunnah. Dia telah muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan para ulama telah menetapkan bahwa tidak boleh maju jadi imam salat orang yang tidak bagus bacaan Al-Qur'annya, atau orang yang alaihi zahiratun ma'siyatun, maksiat terang-terangan. orang suka masyarakat terang-terangan, tidak boleh jadikan iman. Atau orang yang tidak memiliki perjalanan hidup yang baik, punya background yang jelek, tidak layak jadi imam, meskipun sekarang dia sudah tobat. Namun orang yang bersih, nah itulah yang layak, pantas untuk jadi imam. Orang yang punya masa lalu yang suram, ya, cukuplah dia menjadi makmum saja, kasih ke masjid, jadi makmum, sudah cukup. Namun orang yang bersih masa lalunya, nah itulah yang layak, cocok jadi imam, tetap di satu masjid. Imam tetap, orang yang punya masa lalu jelek, makmum sering ngerasa nih, ah, ini memang kita nih dulu bajingan loh. Maka makmum tersirah, masa lalunya bersih. Tidak pula boleh jadi imam tetap satu masjid, seorang yang ahli bid'ah, atau orang yang fasik, orang yang gemar dengan dosa besar, dan semacam mereka, maka mereka menjadi tidak layak untuk dimajukan jadi imam. Namun seandainya mereka maju jadi imam, maka salatnya makmum, salat yang sah. Kemudian kesalahan dalam baca Al-Quran, bahwa minan naqas adh-dhahir, tidak di antara kekurangan yang sangat nampak dan menjadi hak Al-Quran untuk dibaca dengan benar tanpa mengalami kesalahan bacaan. Maka adalah seorang muslim berjuang keras menaklukkan dirinya, mengalahkan dirinya untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan dengan bagus. Allah berfirman, "Rattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran dengan pelan. Dan Allah berfirman, "Jika kami telah membacakannya, maka ikutilah bacaannya." Itu jika Jibril telah membacakan Al-Quran kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah bacaan Jibril. Maka makna ayat di atas adalah membaca Al-Quran kama yastahiqu, sebagaimana seharusnya, minal i'rab, yaitu harakat yang benar, jangan sampai ada harakat yang salah, kemudian jelas, menjauhi kesalahan bacaan. Wafidhalika, dan orang yang bisa membaca dengan baik itu memiliki keutamaan yang sangat besar, dengan catatan asalkan niatnya ikhlas ketika membaca Al-Quran. Seperti yang dilihatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran, baca Al-Quran dengan baik dan benar, maka mereka bersama kafarah para malaikat. Yang para malaikatnya adalah Al-Kiram, yang ganteng-ganteng wajahnya, Al-Baroh, yang baik-baik jiwanya. Maka mereka adalah cakep lahir dan batin. Sedangkan orang yang baca Al-Quran wa yata'ta'u fihi, dan dia terbata-bata, enggak lancar, enggak nyambung, satu kata berhenti, nyambung kata lagi, wa alaysa, sehingga membaca Al-Quran itu satu hal yang berat dan sulit baginya, karena dia terbata-bata, lahu ajrani, maka untuknya dua pahala, pahala membaca dan pahala susah membaca. Maka terbata-batanya ada ganjarannya. Ini untuk mendorong orang untuk termotivasi untuk rajin membaca dan giat membaca, sehingga mudah-mudahan sama makin sering membacanya, membaca menjadi panjang. Muttafaqun alaih, dan oleh Bukhari dan demikian yang kita baca dan ceritakan di kesempatan kami hari ini. Wallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Terkadang kita tidak bisa pilih imam. Jika kita dapat imam membaca ain dengan nga, alaihim dibaca ngalaihim, apa yang kita lakukan? Jika itulah maksimal kemampuan baca dia, maka tidak apa-apa kalau kita sah. Apakah pada sholat sendirian tapi kita tetap membaca amin, setelah membaca al-fatihah, al-fatihah ya, tetap baca amin. Apakah perlu membaca bismillah dengan suara lirik sebelum baca surat pendek? Jika anda membacanya dari awal surat, maka bacalah bismillah. Jika anda membaca beberapa ayat, ya, tidak dari awal surat, maka langsung tanpa bismillah. Bolehkah seorang muslimah selalu menolak jika diminta jadi imam sesama muslimah? Jika dia merasa ada orang yang lebih baik dan lebih berhak, boleh saja. Namun jika dia adalah orang yang paling baik dan dia tahu bahwa dia adalah orang yang paling baik, maka tidak sepantasnya dia. Apakah boleh seorang imam memberikan jeda agak lama setelah membaca al-fatihah agar makmum bisa membaca al-fatihah? Memberikan jeda yang lama setelah membaca al-fatihah adalah satu amal yang tidak berdalil karena berdasarkan hadis yang dhaif. Kapan imam sebaiknya memberikan kesempatan untuk makmum membaca al-fatihah? Ya, makmum yang meyakini wajibnya membaca al-fatihah, maka makmum bisa membaca bersamaan dengan imam membaca al-fatihah atau pada saat imam membaca surah. Apakah di antara dua sujud sahwi ada zikir sebagaimana duduk di antara dua sujud? Kalau saya tidak ada zikir yang perlu dibaca ketika duduk di antara dua sujud sahwi. Jika saya sholat rawatib ba'dal isya, kemudian ada yang bermakmum untuk sholat isya karena telat, apakah kita tetap sholat sunnah 2 rakaat atau tetap mengubah niat jadi 4 rakaat? Jadi ini kita tetap 2 rakaat dan tidak dan tidak boleh mengubah niat menjadi 4 rakaat. Karena orang yang rawatib ba'da isya, maka sholatnya dalam mu'ayyan. Orang yang sholatnya mu'ayyan itu mengubah niat boleh dan sah jika berpindah kepada mutlak. Maka dia sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah mutlak 2 rakaat juga. Ya, maka tidaklah dia tetap sholat 2 rakaat dan tidak boleh dan tidak perlu dan tidak boleh mengubah niat menjadi 4 rakaat. Apakah imam hanya salah panjang pendek bacaan al-fatihah maka salat tetap sah? Tetap sah. Panjang pendek tidak mengubah makna. Ya, atau panjang pendek jika salah panjang pendek, maka dilihat jika bisa mengubah makna bisa tidak. Maka bisa sah dan bisa tidak. Dan maksud saya kalau seharusnya panjangnya 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian lebih, maka itu tidak mengubah makna. Dan maksudnya yang pendek sudah jadi panjang-panjang, maka bisa mengubah makna. Apakah pendapat sunnah menyandungkan badan sedikit ketika tasawuf akhir? Saya tidak tahu. apa hukum makan dan minum setelah bangun tidur? Ingat ada hadis, tidak masukkan tangan ke dalam bejana karena tidak diketahui tangan bermalam di mana. Contoh masukkan tangan ke dalam bejana saja tidak boleh, tidak dibolehkan, bukankah lebih utama untuk tidak boleh makan dan minum? Maka yang terlarang adalah masukkan tangan ke dalam bejana berisi air sebelum sebelum dicuci, sebelum dibasuh. Maka kalau untuk minum dan tangan dimasukkan, dia terlarang. Dan kalau minumnya itu ngambil teko masukkan ke gelas, kemudian gelasnya dipegang, tidak masalah. Kalau tangannya pakai masuk-masuk, ngambil sayur, tangannya masuk, nah, maka itu masalah. Terus kalau ngambil sayurnya pakai apa, sentong itu bukan dari misalnya, pakai sendok atau misalnya, maka tidak masalah. Bagaimana hukum menjadikan adzan atau bacaan Al-Quran sebagai alarm atau nada dering? Katanya tidak boleh. Pertama, Al-Quran diturunkan bukan untuk itu. Al-Quran bukan diturunkan untuk alarm. Tentu didengarkan. Kemudian yang kedua, orang yang menjadikan bacaan Al-Quran Pak Adhan itu sebagai ringtone hati atau alarm, maka dia melakukan tindakan menyukai tindakan orang yang tidak suka Al-Quran. Begitu bunyi dimatikan, maka enggak tindakan orang yang benci dengan Al-Quran, enggak mau dengan Al-Quran itu untuk cepat-cepat matikan. Maka ini menyerupai orang-orang yang benci dengan Al-Quran. Maka ini perbuatan yang telah. Bacaan sujud sahwi apa bacaan sujud sahwi? Jawabannya sebagaimana yang benar, sebagaimana bacaan itu dalam sholat. Tidak ada bacaan khusus untuk sujud sahwi. Demikian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu adalah Nabi Rasulullah.